Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія, радий вітати вас в прямому ефірі. І, друзі, долучайтеся, це програма «Історії життя», рубрика програми «Люди справи». Тому давайте поспілкуємося, будемо говорити про покликання, про історію життєвого шляху, від дитинства і до розпізнання покликання. А гостем нашої програми є отець Григорій Рогацький зі Згромадження Воплоченого Слова, Українська Греко-Католицька Церква, місто Івано-Франківськ. Отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Радію, що ви погодилися з нами долучитися до цього прямого ефіру. Друзі, я запрошую вас, ви можете долучатися, стежити за нами на YouTube-каналі Радіо Марія, Facebook-сторінці. Тож, мерщій, долучайтеся, ставте свої запитання, пишіть нам на Viber Радіо Марія, плюс 38-066-563-0724. Отець Григорій, катехіт Радіо Марія, і бере участь у численних програмах, катехізах, які ви можете знайти на сайті Радіо Марія. А також ми заглиблюємося у комунікацію Бога і людини, людини і Бога. Розкриває отець Григорій в ефірі Радіо Марія різні такі цікаві теми, як триматися добра, користь учинків любові, Бог постійно турбується про нас. І, зокрема, ми говорили про небезпечну ілюзорність. А що це таке, ви дізнаєтеся на сайті Радіо Марія. Зараз з отцем Григорієм ми поговоримо про шлях покликання і його розпізнання. Отче Григорію, слава Богу за те, що ви є. І розкажіть про себе, будь ласка. От скільки ви вже років крокуєте цим шляхом покликання, шляхом священства? Скільки, як це відбулося? Ось, де ви народилися? Хто ваші батьки? В якій родині? Хто ж сіяв те слово Боже в ваше серце, що ви врешті-решт стали священником?
Дуже дякую. Ну, насамперед, я хочу подякувати Богові такому сучасному засобу проголошення Слова Божого, як Радіо Марія, вам за запрошення і за цей задум, ваш та інших, хто співпрацює в цьому, щоб ці зокрема, ці теми відкривати. Говорити про це не говорити, насправді, про людину. І це не поезія, і це не є просто пафосне говорення чи пафосний вислів. Це говорити про Бога. Це справді дати можливість побачити у цій особистій історії те, що Господь зробить, і те, що Господь робить, і те, що Господь зробив. Оці такі три часові виміри. Я дякую вам за запрошення, таке наполегливе, бо попередні рази справді якось не складалося. Говорячи про моє покликання, я думаю, що Божа участь тут очевидна. Я її бачу. І вона виявляється не в якомусь містичному глині, очевидно, а в такій простоті. Хочу насамперед підкреслити вагу прикладу. Бо нас прийшов спасти Ісус Христос, який воплотився, Слово Боже, яке воплотилося. І тому наше спасіння, воно, очевидно, є спасіння душі, але ми маємо тіло, і ми багато чого розуміємо духовного через матеріальне, через видиме. Ну, насамперед, приклад родини. Це Божа ласка також, що моя родина з підпілля. Моя родина належить до такої давньої греко-католицької традиції. І вона насправді не перервалася навіть із переслідуванням церкви. Мій дідусь тісно співпрацював у парафії з бабусею разом. Вони допомагали священникам. Вони навіть в себе вдома не гостили, але священники жили вони вдома. Моя хата є навпроти церкви. І це давало змогу справді давати їм такий прихисток. З часом приходу радянської влади нічого не змінилося в їхньому особистому ставленні. І вони так виховували своїх дітей. Але очевидно, що вплив комуністичної ідеї він давав свій наслідок. І можливо так не зовсім послідовно, але з моїм народженням мама моя навертається в такій католицькій родині. Моя мама навертається, тому що, ну так, якось складалося, що маючи всього кілька місяців, я був на межі смерті. І це стало причиною такого утвердження мами у Бозі. Підпілля церкви, я вже зростав, підпілля церкви. І я дивувався тому прикладу моїх батьків, мужності людей, які навіть у моїй, у нашій родинній хаті, в родинному домі, збиралися на молитву, на службу Божу. Вночі, я тоді був зовсім малюком, але я пригадую, що це були за одну ніч дві служби Божі. Одна так пізнього вечора, а друга після опівночі, якби над ранок. Якщо не було тої другої літургії, то люди, які приїхали здалека, після літургії вечірньої чи пізньовечірньої, залишалися відпочивати хоч кілька якихось годин, щоб рано-ранесенько їхати під прикриттям все одно ночі. І я пригадую, як мене як дивувала і радувала велика кількість людей у церкві, вдома, як у церкві. Це такі якісь такі фрагменти, але все одно вони залишилися. І я їх пригадую. Потім згуртованість людей, як вони старалися скрити себе і не викрити інших, можливо, часом ті чи інші обставини могли цьому сприяти, але вони були дуже мужні і справді поважали тих, які ризикували і своїм життям, і життям своєї родини. Так? Тому що якщо викривали, що людина там греко-католик і належить до церкви, то це стосувалося всієї родини, не лише однієї особи. Хоча насправді я багато собі не приписую, зовсім собі нічого не приписую, бо мій досвід підпільної церкви досить малий, але він для мене є дуже важливим. Він став для мене таким добрим фундаментом, щоб рости. Потім мене вражало завжди ризик життя заради Христа, моєї родини та тих, хто приходили до нас на службу Божу. Чи ми куди їхали? Це була велика, ну досить поважна кількість інших станиць підпільної церкви, куди ми цілою родиною навіть їхали. Мій батько вже покійний, але свого часу він навіть, як би сказати, возив священників до тих станиць. Та, якби від однієї, від одного місця до другого, за певними такими умовами, умовними знаками, можливо, придуманими іменами, ну, якби трохи такої конспірації.
Так, так.
Також мене будувало ще в дитинстві приклад священників, які мусили, тобто були змушені офіційно десь працювати в якихось роботах, але підпільно і притім мали можливість служити людям, служити Церкві Христові. Працювали, отже, під прикриттям таємно. Тим більше, коли я від батьків, від тих же священників слухав історії про тих священників, єпископів, яких забрали на Сибір, або які померли, та, і про які було відомо. Та. Слухав, зокрема, історії про патріарха Йосифа Сліпого. Був один священник, який особисто знав і походив з Львова, з Львівщини, дружина його походила, який особисто знав митрополита Андрія Шептицького, і він, митрополит, його переховував деякий час, коли він вже був діаконом і молодим священником, він його переховував у своїх палатах, також певний час, як багатьох інших. Та? Тобто розповіді про цих героїв віри, ну, не були просто теорії, але це були поважні приклади, які дуже будували, і їх нам розказували поважні люди, яким ми довіряли, які також не менш жертвували своїм життям і життя своєї родини. Ходив малим до Зарваниці.
Ого.
Богородиця багато значить у моєму житті. Вона мама, Богородиця мама. Для моєї мами, для мого тата, для моїх сестер, для всієї родини. Ми родиною виросли в Зарваниці. Також, вже сказав, де наш дім знаходиться, навпроти церкви, храму, який також носить назву Покрова Пресвятої Богородиці. Отже, та сама богородична, скажімо так, тема. Тому, можливо, через Богородицю Бог покликав мене до себе. Дав мені покликання. Я так також бачу це. Забігаючи, можливо, наперед скажу, що коли я познайомився з отцями згромадження уплочного слова і відкрив, що там є, у цьому згромадженні, є четвертий обід рабства Марії згідно святого Людовіка Марії Гріньйона де Монфорта, католицького святого, він написав трактат про досконале набоженство до Пресвятої Діви Марії, це навчання легко оживило моє покликання. І я зрозумів, що це навчання, верніше, лягло в основу четвертого обіду. І мене це дуже захопило. Також через це я зрозумів, що це моє згромадження і що це моє покликання до монашого вже стану, до цього згромадження. Також хотів би підкреслити приклад священників на парафії, вже коли там Україна стала, і я бачу очима моїми, також прислуговуючи, як живуть, як служать священники моєї парафії, це дуже мене будувало. Зокрема, їхня любов, труд їхній. Тоді у 90-х роках, чи навіть кінець 90-х, священники мали по кілька парафій, бо було мало священників. І вони старалися всім послужити. Люди їм допомагали, хоча часом були справді дивовижні ситуації. Наприклад, мій парох один, він від парафії до парафії йшов пішки. Багато разів попутним транспортом. Так? Але все одно люди також давали йому свою поміч, але не завжди це виходило. Але насправді жертвенність, велика жертвенність для Бога, для церкви, для людей. Така безкорисливість. Щось дали йому в одній парафії, він на іншій парафії роздавав. І людям, і дітям, і це будувало. Справді це великий приклад. Також приклад монахів у семінарії. Це інша складова. Я поступив у семінарію в Івано-Франківську, маючи досвід одружених священників, ну, наприклад, парухів. Ну і переважно, переважно підпіллі також, хоча були деякі безженні священники, неодружені, але переважно це були одружені священники. Тож, відповідно, думав і прийняв їхній стиль до себе, примірів. Такий образ, таке світло. А в семінарії зустрів отця Сергія та інших, вже з нашого згромадження, і на мій подив, дуже духовних, і навіть нормальних. Отець Сергій, наприклад, з семінаристами грав у футбол, баскетбол. Збирав семінаристів вечором, грав на гітарі, і вони співали, жартували. І водночас дисципліна, водночас навчання, студії, молитва. Не лише спонукали вони, ці священники, інших, щоб це робили, ну, бо вони семінаристи. Але я бачив, як вони це роблять. Так? То їхня молитва справді була не на показ, але така щира. І особисто в спільноті, і також у спільноті семінарії. То вони, як, наприклад, вони жили при семінарії, не мали ще свого дому. І вони, але вони не відділялися, тобто вони не підкреслювали якусь окремішність і на цьому зупинялися. Вони вливалися у молитву всієї семінарії, молитву, скажімо так, всієї спільноти. Отже, поєднання цього давало такий якийсь висновок. Це є старання, щоб ми були святими і семінаристами, і священниками. І поєднання веселості та серйозності неабияк послужило моєму покликанню. І дарувало мені таку послугу ближче до них приглянутися. І що важливо, ніхто ніколи нікого не спонукав, не тягнув. Відчувалося справді духовне батьківство з їхньої сторони. Це потягало і будувало. Залишало тебе спокійним перед Богом у власних думках. Залишало тебе вільним, отже відповідальним. Також приклад отців згромадження, особливо тих перших, які не боялися з Аргентини приїхати в Україну. Наше згромадження народилося і походить з Аргентини. І оці перші священники, це справді якби відкривало новий горизонт для тебе, семінариста. А? Коли, наприклад, йшла мова тоді в семінарії, щоб десь іти служити як священник, десь трошки далі від Франківська, в напрямку сходу, півдня чи півночі, ну то так панувала тиша у аудиторії. А тут ці приїхали з Аргентини.
Так.
Посткомуністичний час, інша країна, навіть інший обряд, бо вони всі були римокатоликами. Так? І це відкривало тобі очі. І насамперед хочу тут підкреслити вагу у історії мого покликання отця Карлоса Буели, засновника згромадження Відлученого Слова. Так? Хочу згадати тут його в особливіший спосіб, який поруч з цими усіма, що щойно попередньо згадане, поклав у моїй душі досить гарний, позитивний і великий слід. Знаєте, завжди любов притягає. Він любив Україну. Любив і співчував також ті руїни, які залишив комуністичний режим тут, на цих наших землях. І хотів допомогти. Але він, справді, він був таким, хто дуже любить Христа, дуже любить церкву, і за ним дуже багато пішли. з його прикладом. Ну, такого щирого, доброго батьківства. Mm-hmm. Безумовно. За його натхненням наші отці в 1994 році приїхали в Україну як місіонери. З ними я познайомився, з цими вже отцями, я познайомився у семінарії у 1995 році. Дуже цікаво також, що отець Боела, будучи ще сам семінаристом, мав ласку зустріти в Аргентині патріарха Йосифа Сліпого, що склало на нього величезне позитивне враження. Хоча він попередньо, і будучи там, також уже тоді чув про переслідувану церкву. Отже, вже як отець Боела став засновником мусульманчення, він думав про Україну і старався про те, щоб якнайшкоріше було зарванження також засноване тут. Хочу також підкреслити приклад отців з Романження воплощеного слова в Італії, коли я там був на навчанні. Це дуже будувало. Там були великі спільноти, які я зустрічав. Допомога їхня, підтримка, дружба, дбання про святість. Також оці парохи, яких я зустрічав в Італії і тут в Україні. Особливо ті старші, які не згрубіли, не зазналися, але залишилися простими і водночас зрілими, відкриті на зростання і ділення досвідом. Хочу також згадати молодих священників, які люблять Бога і є дорогими його синами, вірні Богові і церкві. Тепер, думаючи про теперішній час, мене дуже дивують, і я навіть з таким задивленням слідкую за їхнім служінням тих отців, тих священників, які є капеланами. Це особливе, знаєте, покликання, можна так сказати, які там на передовій. Я їх особисто дуже подивляю і дякую їм та Богові за них. І на кінець, якщо можна сказати, завершення, це є приклад Мар'ян. Я в своєму священичому житті, взагалі в своєму житті, зустрів і зустрічаю великий приклад зі сторони Мар'ян. Щоб його знайти, покликання, щоб його підтримати, Мар'яни дуже підтримують покликання, яке тільки-но народжується, і щоб зрости у ньому. Знаєте, Христос після багатьох таких своїх вчинків, служіння для людей, наприклад, оздоровлення, каже, підіть, покажіться священникам. Угу. Чому? Щоб дати їм свідоцтво. І свідоцтво церкви зі сторони Мар'ян, зі сторони церкви, дуже важливе. Ну і також хочу подякувати Радіо Марія за те, що також мене дуже будує. І ті програми, які є, і та можливість, яка сьогодні в такому зматеріалізованому світі, часом атеїстичному, в ньому лунає голос надії. Ну, зокрема, тепер у цьому часі зраненому, чи, скажімо так, наповненому страхами війни, непевності життя, пригадує, і ми через Радіо Марія чуємо голос Божий.
Отже, дякую вам. Ви виклали такий перелік тих людей і спільнот, які зіграли важливу роль, що в цьому відчувається синхронізація, чи відчувається спільність велика. І от як от в організмі, яким є церква, жити продуктивно, зростати, бути, принести той плід, про який говорить Христос. Я, ви знаєте, отче, почув таку думку цікаву, що дар – це те, що дається Богом, але відповідати ми будемо на суді за ті плоди, які принесли. Ось Так, цікаво. Ось хотілося би, так, хотілося би про це поговорити через призму вашого досвіду, почути вашу думку, які от складові розпізнання покликання, які, як, щоб для того, щоб його розкрити і принести той чудовий плід, угодний Богу, на вашу думку?
Ну, насамперед, я думаю, ключове, базове і основне – це любов. Це любов, яка згори сходить, і ми її можемо доторкнути. Якимось чином ми можемо зрозуміти. Я коли говорив про всіх людей, ви знаєте, я часом чітко бачу, що через них допомагає мені Господь. Це така позитивна і, думаю собі, що основна частина. Як колись Христос зустрів людину і просто каже, ходи за мною. І людина лишала все. Немаловажно у виборі покликання є також родина. Я би хотів заохотити до мужності бути родинами, просто мати родину. Але бути родиною кожній, хто цей дар має. Це дуже важливо. Якщо ми просто подружжя, маємо справи, турботи про дітей наших і не шукаємо такої єдності, духовної єдності, навіть посеред звичайних служінь одне одному. Ну, холодність зростає. І те тепло родинне, воно не може, знаєте, як крадеться тепло і не створюється середовище, щоб щось зародилося. А якщо щось зародиться, не може зростати, бо нема тепла. І зовсім не випадково, що той чоловік і та жінка зійшлися, і що вони пізнали, що Господь їх кличе до подружжя. А що через них Господь хоче зробити для людей, для Бога, для слави Божої? І тим більше, що тепер диявол і світ, який йде за його спокусами, дуже протиставиться родині. Дуже протиставиться родині. Потім, очевидно, що засоби комунікації – це сьогоднішній, можна так сказати, ареопаг, звідки можна проповідувати Слово Боже. Але насправді, якщо не культивується такої, подивитися людині в очі, побачити її біль, її радість, але зводиться комунікація між людьми ну, способом телефону, способом такого неособистого спілкування, знову ж таки, багато чого втрачається і марнується. Потім можуть сприяти також несприятливі обставини. Коли людина там має дари Божі, щось досягає, і кудись йде, женеться. І потім раз – зупинка. Чому? Тому що там не склалося. І людина, яка мала багато можливостей, в одну мить залишається зранена найближчими. І коли приходить таке розчарування, це також може сприяти тому, щоб людина почала шукати Христа. Шукати того, який не зрадив, який залишиться вірним, той, який дає такі багатства, які ніхто, наприклад, не може украсти. Справді, скільки, на жаль, та скільки сьогодні родин, сімей, людей залишилося без тих засобів, які вони шукали чи збирали впродовж цілого життя. Вони залишилися голі босі, без засобів оцих матеріальних. Куди йти, до кого йти? І не завжди ті люди, які давали ті чи інші гарантії, сьогодні вірні тим обітницям, а Бог вірний обітницям. Якщо він сказав, що прийшли Спасителя, він його прислав. Якщо Господь скаже, що буде з тобою, з нами Бог, то він тим Еммануїлом буде. І не лише в такому, знаєте, щоб нас думкою цією потішити. Він приведе нас до конкретних реалізацій тієї обітниці. І оцей негативна сторона нашого життя також може сприяти нашому покликанню. Очевидно, що дуже доступне сьогодні це є Слово Боже. Дуже доступно є святі тайни, дуже доступно є духовне читання, дуже доступно і важливо є приклад святих, саме середовище церкви, яке, власне, із тих поодиноких родин формує одну родину. Це також дуже будує. Ну, і молитва за покликання. Якщо ми не будемо молитися за покликання, ну...
Діла не буде. Григорій Рогацький, отець, з нами в ефірі Радіо Марія, зі згромадження Воплоченого Слова, Українська греко-католицька церква, місто Івано-Франківськ. Друзі, говоримо про покликання у програмі «Історії життя». Долучайтеся, можете писати, ставити свої запитання в текстових повідомленнях. Пишіть нам на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724, а також можете ставити свої запитання на Facebook-сторінці, де відбувається пряма трансляція, та YouTube каналі. Пишіть, і це змога озвучуємо ці запитання отцю, а отець відповість. Це змога прокомунікувати нам з вами. Часу небагато, 15 хвилинок, тому, друзі, активніше, будь ласочка. Отже, ми з вами такі, знаєте, в глибину йдемо, теми торкаємо родини, причини, наслідки фактів нашого існування, проблеми. От ви розповіли про дуже гідний, чудовий приклад. Церква в підпіллі, ви бачили, як комунікували, як конспіративно один одного інформували. І це ж був час радянщини, небезпечний час, де за сповідання своєї віри і за участь у службі Божій таємній, підпільній, у вашому домі вся родина могла бути виселена в Сибір. Навіть так, могла просто отримати дуже тяжкі наслідки від КДБ, від радянської влади тощо, бо це всіляко якби переслідувалося. Ось, а що ж сьогодні, як нам сьогодні знайти ті добрі приклади, на кого рівнятися суспільству, де багато людей зранені різними обставинами, різними досвідами негативними, спробами, а тим паче в час війни, коли переживаємо багато болю. На вашу думку, от сьогодні нам... Нашим радіослухачам, які постійно і моляться, і тривають, на чому зосередити свою увагу? Ось у цей час, коли доступне Слово Боже, коли є можливість слухати Радіо Марія, а болі, страждання залишаються, а Боже ще й збільшуються через втрати рідних та близьких. Як не з'їхати з глузду очі в цьому безпечному, небезпечному світі?
Я би зупинився на тому, що каже нам церква і що дає нам досвід святих. Зупинився на Христі. Нам необхідно, тим більше у цей такий непростий час, зосередитися на Христі Ісуса Христа. Бо від Страсної П'ятниці до Воскресіння, до неділі Воскресіння є дуже близько. І ми в нашому життєвому такому ході часом оцієї близькості не помічаємо. Бачимо випробування, терпіння, можливо, навіть, скажімо так, кризи, і думаємо собі, що то початок пропасті, і потім така пропасть ще більша. А хрест завжди відкуплюючий. Хрест говорить про те, що смерть не має останнього слова, а що за Богом і люди не мають останнього слова, тим більше, які спричиняють оцей безлад. Але Бог має останнє слово. І його останнє слово – це є воскресіння. Тому як сьогодні знаходити покликання, можливо, з однієї сторони, знаєте, в такому надто комфортному світі, а в той же час з іншої сторони в такому світі, де в одну мить падає додолу багатоповерховий будинок. І в цьому світі, де є ті контрасти, ні одна сторона, ні друга сторона не вирішить ситуації. Але і одних, і других Христос прийшов спасти. І якщо ми не візьмемо у руки наш хрест, не відчуємо в ньому любов Бога, там не народиться наш особистий вибір, що є любов до Бога, який постраждав за тебе, ми не знайдемо дороги спасіння.
До речі, отче, ви згадали, що вас надихнув на шляху покликання приклад посвячення Марії за святим Людовіком Марією Гріньоном де Монфором. Вийшла книга «33-денні приготування до повної пожертви Ісусові», і ми навіть посвячення Марії, ми навіть в ефірі «Радіо Марія» на реколекціях говорили про це. І також, друзі, на сайті «Радіо Марія» ви зможете прослухати аудіоверсію цієї книги «Посвячення Марії, 33-денні приготування до повної пожертви Ісусові» і ознайомитися більше для того, щоб бути і в курсі, про що йшла мова, і ще й для себе відкрити певні такі, знаєте, кроки, які можна здійснити в своєму житті до розпізнання покликання, до налаштування свого життя. Заходьте на сайт Радіо Марія, слухайте, досліджуйте, практикуйте. А ми з отцем Григорієм рухаємося далі. Отже, до нас телефонують, а я даю змогу нашим радіослухачам бути почутими, прокомунікувати, щоб ваші запитаннячка прозвучали. Тому, друзі, лаконічно, економимо час і будуємо свої запитання не коротко. Слава Ісусу Христу! Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Слава навіки Богу! Мене звати Софія. Я живу на Львівщині, в одному з сіл таких, яке називається Засків. Знаєте, Зашків – то є село родини Коновальців. Дуже патріотичне село. А й мене звати, а я казала, мене звати Софія. Так, я представлюся. І наше село, воно завжди було таке дуже патріотичним. І завжди в нас священники, а я з греко-католицької церкви, хочу зауважити, архістратига Михаїла. І наше село, воно завжди так було, такі священники в нас були дуже такі. Навіть от останній наш священник був, він нас правив на парафії 35 років був. І він минулого року, 24 вересня, поїхав в Меджугор'я і на 10-й станції там помер. Такий отець Володимир Грицайко. О, ну, ми всі дуже, як кажуть, сумували, ну, ми маємо зараз іншого священника, молодого. Привертаємо до нього. І це. Але ще хочу сказати, що в нашому селі було, як от переходили, церква також була підпіллі, і той священник, наш отець Володимир, він прийшов після закінчення семінарії в Ленінграді. Ну, тепер як то він називається? Ну, Ленінград колись називався. Mm-hmm. О, і він, так вже було перехід на греко-католицьку церкву, і він нас зібрав всіх в церкву і каже: «Люди, як ви хочете? чи ви хочете бути в тій православі, чи хочете переходити на греко-католицьку віру. Всі одностайно казали, що хочемо, і всі так, не було у нас ніяких сварок в селі, не було ніяких бійок, як то було по чужих селах, знаєте, що там було страхіття. У нас такого не було. О, і ще хочу зауважити, що в нашому селі жили такі монахині, і вони завжди, ще як підпілля було, вони завжди в нас, така пані Ірена, Мармаш їх прізвище було, можна навіть сказати, їхнього брата вивезли на Сибір потім, і він також був священник, і він по дорозі захворів, його викинули з поїзда. Викинули з поїзда, і ми навіть не знаємо, де його могила, де його що, нічого не знаємо. Та сестра монахиня, пані Ірина, вона похована в нас, в Зашкові там, на цвинтарі. О, і так. От хочу вам так сказати, що я дуже дякую отцю Григорію, який там нас так сказав про підпілля. Мені, і знаєте, я вже людина старшого віку, 74 роки, то я так знаю, я чула, я навіть своє причастя перше не могла прийняти так, бо не можна було. Я так якось йшла до сповіді, і без того всього, як зараз так традиційно, гарно, дітей одягають, фотографують.
Так, дякуємо. Дякуємо, пані Софія. Дякуємо, радіємо, що відгукнулася наша програма вашому серденьку, і ви зателефонували і засвідчили.
Вам, шановний Олександр, дякую, що такі гарні ведете передачі. Запросіть більше
греко-католиків. Обов'язково. Обов'язково. Дякуємо, пані Софія. Отже, Григорій, от слова вдячності від пані Софії, що згадали про церкву у підпіллі. Ця тема заслуговує ще більшого розкриття і пояснення. До речі, про от між християнами діалог, між різними конфесіями. На вашу думку, він, зокрема, і в капеланському служінні, я так бачу, що зростає. Як у вас, в Івано-Франківську, на якому рівні це відбувається і комунікація ця?
Ну, я не дуже можу це об'єктивно висвітлити, але очевидно, що, бачите, війна нас знову ж таки об'єднала. І можемо так сказати, що це позитив.
Так.
Це позитив, бо тому що справді взаємна допомога і служіння одній справі, одному війську, вона кличе звідусіль. Вона кличе звідусіль. І якщо ми зуміємо наш погляд зосередити і залишити при Христі, на Ісусі, то тоді ми будемо бачити в кожному, до кого йдемо служити, справді потребуючого Ісуса.
Отже, в одній із наших програм на Радіо Марія у катехізі ви підняли тему небезпечної ілюзорності. Ось, і говорили про те, що комфорт віддаляє від Бога, а згодом і від інших людей. Ось так. Тема доволі цікава, і йшлося про те, як люди стають заручниками ілюзії, і ви сказали, що пекло – це остаточний стан відділення від Божої любові та життя. От у чому сьогодні, на вашу думку, полягає небезпека ілюзорності, ось і як ми в неї підпадаємо, в чому ми можемо стати жертвами оцього явища?
Можливо, просто кілька думок не таке в повноті висвітлення, але думаю, що якщо людина залишить десь по своїй дорозі Господа і буде йти так самовпевнено, впевнено це з Господом, а самовпевнено це залишаючи його, той успіх, який залишається видимим, він може в один момент зникнути. І він так зникає. Пам'ятаєте, як розказує Господь цю притчу про чоловіка, в якого земля вродила гарно. І він каже до своєї душі: от так зроблю, розбудую стодоли і побудую більше, і звезу туди все, весь достаток, і скажу душі: їж, пий, веселися. Ну хіба душа може матеріально поживитися? Ні? А Христос каже: безумний, цієї ночі душу твою заберуть. Покладатися на стисло і лише на таке видиме, ну, словами Христа, це безумство. Це, власне, ця ілюзія, яку малює людина, але яка справді не є правдою. І коли ми у правді зустрічаємося із Господом, слухаємо Його Слово, йдемо тією дорогою, яку Господь нам відкриває з довірою, Він може нас нагородити також багатствами, зручностями чи якимось комфортом, але якщо ми це скажемо, що це наше і це наша заслуга, там Господь дуже просто може показати зворотню сторону ситуації. От. І пам'ятаємо, що якщо Господь нам дає якісь можливості, вони не є лише для нас. Ми маємо ділитися. Ми маємо бачити ближнього нашого, потребуючого. Тепер перед Різдвом особливо будемо говорити з нами, Бог. Але не лише той, який засвітив нам Вифлеємську зорю. З нами Бог у наших ближніх, зокрема у наших убогих, переселенців, у тих поранених воїнах, у тих родинах, які сини, чи батьки, чи чоловіки зникли безвісті. Так? Якщо ми не будемо розуміти і у цьому сегменті суспільства, що з нами Бог через них, ну то тоді марно ми будемо говорити з нами Бог той з Вифлеєму. Це не буде цілість, це не буде повнота. Насправді, Бог до нас говорить і діє через людей. І також, коли нам посилає наших ближніх, вони не просто з'являються у житті нашому.
Угу. Дякую, отче. Слухачка пише нам, пані Надія. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, пані Надія, дякую, що написали нам. І ось, власне, такі слова. Дуже приємно чути вас, отче Григорію, історію вашого покликання. Дякуємо Богові за вас, а вам за те, що відповіли Богові так. Дякуємо вам за служіння у Вінницькій парафії Покрови Пресвятої Богородиці. Надія Закарнична із родиною передає вам привіт і дякує вам, отче Григорію. Ось так. Люблять і пам'ятають вас у Вінниці. Ми з Максимом перед програмою, до речі, говорили і згадували от Вінницьку парафію Пресвятої Богородиці і ваше служіння там також. До речі, можете передати привіти або згадати якісь цікаві моменти служіння у Вінниці?
Чим запам'яталося? Пані Надія дала нагоду. Очевидно, що я щасливий передати всім вітання, але також мене дуже багато підтримала у своєму свідченні. Кожна чи не кожна історія вірних парафіян, вірних Богу, вірних церкві. Я завдячую багато тим конкретним людям, які залишаються вірними.
Так, дякуємо вам. До нас іще телефонують, давайте почуємо слухачів. Слава Ісусу Христу, звідки ви, як вас звати, будь ласка, коротко ваше запитання.
Ой, а ви Максим, так? Да?
А це Олександр в ефірі.
О, Олександр, добрий день. Ось дозвонила, спасибо. Ну, мовіть мені, будь ласка. Я одинока жіночка.
Поганий зв'язок. Ви хочете особисто поговорити, чи ви хотіли б оцю Григорію поставити запитання? Це прямий ефір.
Прямий? А як, щоб не прямий?
Ну, зателефонуйте на телефон редакції, будь ласка, 050-380-92-44. 050-380-92-44. Отже, Григорію, як, на вашу думку, діяти, от, коли відчуття, ну, прожитого життя, нездійснених намірів і планів, коли були можливості, і вони були втрачені, і з'являється сумнів в житті людини, і виникає потреба ось того миру переосмислення. Ви робите ревізію життя свого? І, на вашу думку, які кроки зробити можемо ми сьогодні для того, щоб переосмислити, переоцінити, щось прибрати, щось додати в своє життя те цінне, про що ми говоримо сьогодні?
Ну, в такому ході життя важливо є довіряти Богові і залишатися спокійними, тому що у спокої ми найсильніші. У спокої Господь може до нас говорити, і ми можемо це чути. А в певних моментах корисно вживати засоби, справді, які відновлюють нашу орієнтацію, наше зорієнтування. Це, наприклад, є духовні прави. Ми у монастирі, зокрема, маємо раз на рік духовні прави за методом Святого Ігнатія з Лойоли. Це відбувається у повній тиші, в молитві, в розважанні, особистій молитві та спільноті. Чим це корисно? Що людина може побачити знову своє життя, побачити і проаналізувати те, що Господь зробив і чого Він досяг, і те, до чого ми не прислухалися, і Господь там не міг нічого зробити, бо ми не пізнали, ми не вибрали, ми засумнівалися. І особливо також це допомагає для криз. Якщо цього періоду нема, дуже корисно є, принаймні, мати день духовної віднови, мати хвилю застанови. Це, наприклад, чи зранку, чи вечором, чи якийсь окремий день собі вибрати. Але це є дуже важливо. Чому? Uh-huh. Тому що ти тоді зостаєшся сам на сам з Богом. Буває також в тій ситуації, що людина не знає, як діяти в тиші, то нехай вона піде поговорити з священником. То нехай вона візьме участь у святій літургії. То нехай вона поспілкується із якимось добрим, наприклад, другом, який має добру віру, який має добрі критерії. І це може стати причиною для відкриття і сприйняття якогось іншого засобу для встановлення чи відновлення нашого духовного стану.
Угу. Отже, щиро вам дякую за добрі поради, за те, що поділилися своєю історією життя, історією до покликання, шляхом вашого покликання і добрими щирими порадами, які прожиті та практикуються. Друзі, сподіваємося, що і вам ця програма стала відповіддю, можливо, на якісь запитання або вектором до мети, до якої рекомендовано рухатися, або, можливо, ви отримали з цієї програми для себе певні інструменти, або якісь, знаєте, нотки тієї мелодії, яка зазвучить у вашому житті красиво, могутньо, і ви зможете покращити своє християнське життя. На завершення, отже, хотілося б, щоб ви помолилися. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви є, і слухачі пишуть слова вдячності, і дякують вам за ваші катехизи, за ваше служіння. Ось, що б ви побажали, і прошу вашої молитви за радіослухачів.
Я тут скористаюся із слів, верніше, скористаюся словами владики Гліба Лончини, що служив донедавна у Парижі. Він, прощаючись з Парижем і з своєю єпархією, сказав дуже цікаві слова, хочу їх просто процитувати насамперед. Щоб Господь завжди був у вашому серці, щоб ви за нього завжди пам'ятали, бо знайте, що він завжди про вас пам'ятає, і він вас дуже любить, Бог вас любить, і ви любіть Бога, і будете щасливі. Додам від себе, Бог – наше щастя. Наше покликання – це віднайдення щастя. Просимо Господа дарів Його і мудрості пізнати їх, прийняти, щоб Господь у нас посіяв це покликання, і ми з Богом співпрацювали і дали добрі плоди на більшу славу Божу, спасіння нашої душі та спасіння багатьох душ. Амінь.
Амінь. Дякую вам очі щиро. Друзі, у програмі «Історії життя» отець Григорій Рогацький зі згромадження воплоченого слова Українська греко-католицька церква, місто Івано-Франківськ. Напишіть ваші відгуки під цією публікацією на YouTube-каналі чи на сайті Радіо Марія. Будемо вдячні вам за зворотній зв'язок. І якщо бажаєте, щоб ми запросили ще отця Григорія і в такій чудовій розмові розкрили ще певні сторони служіння, напишіть також. Отче, дякую вам і слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякую.
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось.